afsláttur. Jusk, góð tilboð.
Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Lögreglan í Los Angeles í Bandaríkjunum segist hafa handtekið fjölda fólks á 5. degi mótmæla í borginni gegn innflytjenda stefnu Bandaríkjaforseta. Útgöngu bann var í hluta miðborgar Los Angeles í nótt. Aðgerðum innflytjenda stofnunar Bandaríkjana ICE sem fólkið mótmælir hefur verið haldið áfram. Þjóðvarðarliðar sem Donald Trump Bandaríkjaforseti kallaði út helgina hafa varið starfsmenn ICE við aðgerðirnar. Trump heitir því að frelsa Los Angeles en Gavin Newsom, ríkisstjóri Kaliforníu, sakar forsetanum árás á lýðræðið í landinu. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna fordæmir viðskiptaþvinganir 5 ríkja á varnarmálaráðherra og fjármálaráðherra Ísraels.
Ráðherrarnir, Itamar Ben-Gvir og Bezalel Smotrits eru sagðir hafa ítrekkað kynnt undir ofbeldi gegn palestínumönnum sem utanríkisráðherrar Norex, Bretlands, Ástralíu, Nýja Sjálands og Kanada segja ólíðandi. Marco Rubio segir í yfirlýsingu að gerðirnar tefja til raunir að undirlagi Bandaríkjanna við að koma á vopnahléi, frelsa gísla Hamas og ljúka stríðinu á Gaza. Ráðherrunum tveimur ber að standa reikningsskil gerða sinna að mati utanríkisráðherrana og er jafnframt meinað að heimsækja ríkin 5. Ákvörðunin markar ákveðna vík milli vina, ríkjana 5 og bandaríkjana, sem eru helsti bandamaður Ísraela. Rubio hvetur leiðtoga þeirra til að gleyma ekki hver hinn raunverulegi óvinur sé og standa dyggilega með Ísrael gegn Hamas hreyfingunni. Smotrits og Ben-Gvir hafa báðir hvatt til brottflutnings íbúa Gaza til annarra ríkja og gereyðingar svæðinsins. Í yfirlýsingu breska utanríkisráðuneytisins segir að ríkin 5 vilji áfram tryggja öryggi Ísraels ríkis og vinni áfram heilsugar að vopna hlýja á Gaza.
Markus Þórhallsson sagði frá. Þjóðarsorg ríkir í Austurríki í dag eftir að fyrirverandi nemandi réðist inn í gagnfræðaskóla og myrti 10 í borginni Gras í gær. Einnar mínútu þögn var allt Austurríki í morgun. Árásarmaðurinn stytti sér aldur á salerni í skólanum en lögreglumenn fundu kveðjubréf hans til foreldra sinna við húsleit á heimili hans. Þar voru þó engar vísbendingar að finna hvað honum gekk til með árásinni. FIB segir af og frá að iðgjöld bifreiðatrygginga hérlendis séu sanngjörn og lægri en í nágrannalöndunum, þannig svara samtökin orðum hagfræðings samtaka fjármálafyrirtækja að vægi ökutækja trygginga hér á landi væri það minnsta í samræmdri vísitölu neysluvers á Norðurlöndunum. Á vef FIB segir að vægið í þeirri vísitölu í útskýri ekki kostnað við lögbundnar bílatryggingar, heldur sér réttara að horfa til hlutfalls af landsframleiðslu. Fréttalestri er lokið.
Fyrst og fremst með þér.
Við erum Rás 2.
Ég datt að spori innan tóm orðin þar til gafst ein meiningu. Líka minn dofin, kjarkurinn horfin, þar til gafst mér meiningu. Fyllir upp tómarum, þagnir það hljóma vel, efinu hvergi með þér. Því að það þú sem laði brotna brú, agnir á mér og þér, gerðu mér merki og ég kem.
Því þú blest lífi döðu stundina mínar, ég telli þú tíman. Þú fær mér til þess að hlæja og grínast Ævintýri líkast, ævintýri líkast Þú blast lífi döðu stundina mínar Ég telli þú tíman, ég telli þú tíman Þú fær mér til þess að hlæja og grínast Ævintýri líkast, ævintýri líkast Brestirni sína sig en þú kannt sem það díla við Allt sem mér að glíma við Allt sem mér að glíma við Svo ég tek tíma minn Anda inn út og aftur inn Lífið bíó minn Þú ert langt besti parturinn Svo ég tek dálið upp Hæ, hæ, hvað segir þau? Hjartast lær aukastögg Ört vaksandi andartögg Það heyrist röddir því
sem mann
Vibers that he died to money
Fyllir upp tómarum, fagnir það hljóma vel Ef einu hvergi með þér Því að það þú sem var að brotna brú Agnir á mér og þér, gefðu mér merki og ég kem
Því þú blæst lífi döðu stundina mína Ég tellið þú tíman, ég tellið þú tíman Að hlæja og grínast Ævintýrin líkast Ævintýrin líkast Þú blast lífi Dörðu stundinu mína Ég tellið þú tíman Ég tellið þú tíman Þú fann mig til þess Að hlæja og grínast Ævintýrin líkast Ævintýrin líkast
Valdís og Jói P lag sem að heitir þegar Hvað stendur hérna? Þagnir hljóma vel. Já, bara þannig. Þóra Björk, ofsala ánægð.
Thank you. Þú upplifir sumarsæluna í sundi og okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hvammstanga, sundlaugin Þelamörk, sundlaugin Þórshöfn og sundlaugin Húsavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
Drepi pallaoljan alltaf 30 ára ending. Nú 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
Komdu bara meðan og við smyrjum hann. Smurstöðin Klöpp við Vegmúla.
Áttu eftir að taka jókakennaran? Áttu eftir að fara á góa ströndina og finna jókameistara? Áttu eftir 500 tíma í sólinni og sandinum? Áttu eftir að kaupa miða? Víking Lottó, alla miðvikudaga.
Sumarblómin eru hjá okkur. Blómavall.
Valdir betri notaðir bílar á sérstökum afmæliskjörum. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
Algjör veisla í 25 ár.
Þetta Rás 2.
Fyrst og fremst
með þér.
One day I know I feel home again, home again, home again. One day I know I feel strong again, lift my head. Many times I've been told, all this talk make you So I'll close my eyes, look behind, moving on, moving on. So I'll close my eyes, look behind, moving on. Lost again, lost again. One day I Smile again, smile again. One day I hope to make you smile again. I won't hide. Many times I've been told, speak your mind, just be bold. So I'll close my Look behind, moving on, moving on. So I close my eyes, and the tears will clear. Then I feel no fear. Then I feel no way. My past will be made straight.
Ofsvæðlega flottur, Michael Kiwanuka, hér lag sem heitir Home Again. Þá var það Fontaines DC. Ég tók nú bara eftir því að þetta upphafslag Mobland sem eru þættir þetta þáttarsería sem var svolítið umtöluð. Lagið heitir Starburster og smell passar sem uppáslag í þessa Mobland seríu. Ég skal fúslega við ekki að það, ægilega fínt. Una Torfa og Seastone, lag sem heitir Þurfum ekki neitt, en eins og hlustundur hafa vantilega heyrt þá lést Orri Harðarson, tónlistamaður og rithöfundur, 52 ára aldri, hann lést núna 7. júní á völdum krabbameins, fjölskylda hans greini frá andlátunu í tilkynningu og í morgunblaðinu. Orri á átti að baki langan feril í tónlist, hann vakti fyrst athygli á táningsaldri með hljómsveitinni Óþekkt andlit. Hljómsveitin komst í úrslit músíktilrauna vorið 1987, hann spilaði síðan með fleiri hljómsveitum sem stofnaði voru í heimabæ Orra Akranesi. Skömmu eftir tvítugt sendi Orri frá sér sína fyrstu sóloplötu Drög að heimkomu sem að hlaut mjög góðar viðtökur. Orri hlaut í kjölfarið íslensku tónlistarverðlaunin þar sem að hann var útnefndur bjartasta vonin. Síðar á ferlinum snýri Orri sér nær alfarið að ritstörfum. Hann sendi frá sér skáldsögurnar stundarfró og endurfundir. Hann sendi frá sér bókina Alkasamfélagið sem opinská og afhjúpandi frásögn Orra af stofnunum sem sinna áfengis meðferðum. Orri lætur eftir sig tvær dætur, þær Karolínu og Birgittu Ósk og viljum við senda innilega samúðarkveðju til fjölskyldu og vina. Hér Orri Harðarson og lag sem heitir Hamingjusöm á ný.
Fortíðin hún fyrir gerir ein hlusta á morgunverkin á Rás 2.
Með þér
á Rás 2.
Snjóengla, engin
þessi tímar í dag Ég þakka mér fyrir það að vera á þessum stað og hvað Sjásam, púff, læt mig hverfa Læt mig dreyma stórt og þar sem litli bjö fær að erfa En tættu mig tilbaka árið 96 Útskipti ekki máli, engin aldurs komplex Út að skita, býta, bóks og teika Eina sem að skipti máli, viltu koma út að leika En ég hopi núið og ég hugsa um lífið í dag Með konu og bat og það góð allt að þú skilur Ok, ég sleppi mér og frík að fæ mig kúlit og minnast þess að ég nefnir skit líka
Hólm og Júli Heiðar lag sem heitir Líður vel Ég nú búin að koma inn að það einu sinni jafnvel tvisvar að framundan veisla í Laugardalnum Lóa, matur og músík stór og huguleg svona tónlistar og matarveisla það vantar ekki fullt af fínu fólki sem ætlar að koma að fram bæði íslenskt og erlent og einn þeirra Jamie XX og hér nú nettur smellur frá Jamie ásamt Robin live
var í pick-up truck með hestakerru aftan í Þetta er lífið sem ég langar í Kynnast konu sjöf sem að elska líka hund og vín Þetta er lífið sem ég langar í
síðustu viku held ég að Jet Black Joe hefði komið ofsalega sterkir inn með sitt fyrsta lag, Rain hér er kandidat í að koma sterkur inn Hipsum Haps og þeirra fyrsta lag Lífið sem ég langar í að koma inn með krafti það skiptir svo miklu máli fyrir ykkur sem að þeir eru á besta aldri þið ættið að muna hversu mikil fjárfesting það var að kaupa sér LB plötu, stóra plötu heila plötu bara fyrir eina hljónsveit og tala ekki við sem að vorum að fykta við svona plötu snúðísku þá vorum við stundum að eyða peningunum háum fjárhæðum í svona tóltómur til að eiga einhvers konar mix til að geta spilað á öldurhúsunum Og fyrir vingi þá kannski misti maður af mörgum merkilegum plötum því að maður keypti frekar tvær tóltómur en lét plötun að vera. Keypti síðan samplötur til þess að ná í öll lögin sem vantaði. Og ég var bara áttum með á því í gær að plata sem ég heilt oft talað og ég hef talað með þess sjálfur var 40 ára í gær og ég á vissulega tvær tóltómur af lögum sem að má finna á þessari plötu einnig tvö lög sem að ég á á safnplötum þannig að ég var alveg góður til að geta spilað þessa, þessi lög á í félagsmiðstöðum og þess áttar en ég var nefnilega bara fattaði ekki ég hef aldrei hlustað á plötuna í heilsinni en hún var 40 ára gömul í gær Platan heitir Cupid and Psyche 85 Þetta hinn magnaða hljómsveit Skritti Politti og þið sem eruð á besta aldri vitið alveg hvað Skritti Politti látið ekki svona Byrjaði sem einhvers konar punk hljómsveit færði sig í nýbylgjuna og svo bara argasta pop og síðan hvað upp úr 2000 var hljómsveitin allt í orðin hiphop sveit Söngvarinn og svona aðal gaurinn í hljómsveitinni Green Garside með svona öðruvísi rödd getur við sagt með aðra karlkyns söngvara á þessum tíma og lengi vel hélt ég að söngvarinn í bandinu væri kona en svo ekki Það leifkar að hér að laga þessari plötu og ég hvet ykkur til þess að skoða betur þessa plötu sem var fertu í gær Cupid and Psyche 85, ég var að hlusta hann í fyrsta skipti í gær það var bara fínast á upplifun, ykkur að segja og þessi plata inni heldur sko Would Be, Pray Like Aretha Franklin Absolute Perfect Way bara fullt af frábæru lögum sko bara full og náttúrulega hér þetta fannst mér rosalega flott og finnst enn Skritti Politti, Green Garside og lag sem heitir The Word Girl. Þetta ekki alveg rétt hjá mér. Þetta ekki The Word Girl. Þetta The Word Girl. Þetta lagið orðið stelpa. Það mikill munur þar á. The World Girl, þetta Skritti Politti.
A name for
ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.
Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. They didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking is the risk that I'm taking. I'm never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now,
upp á tíu, Hjaltalín Sirius Tólasíus og þetta er Lifandi í stúdíó 12 28. februar 2013 Halo en næsta hljómsveit var næstíu komin til Íslands ég tók flugið frá Ísafirði, brunaði bæinn til að sjá mína menn House of Love síðan hættuði bara við að koma og ég brunaði tilbaka með skott mitt í lappa Hér House of Love og lag sem heitir Shine On.
In a garden in the house of love Sitting lonely on a plastic chair The sun is cruel when he hides away I need a sister I'll just stay A little girl, a little guy In a church or in a school Little Jesus, are you watching me? I'm so young, just 18. She shine on. She shine on. She shine on. In a garden in the house of love. Nothing real, just a coat of arms I'm not the pleasure that I used to be So young, just 18 She shine on She
Instagram.
Rást 2.
Fyrst og fremst.
You got a job as a mailman. I heard you playing around in a couple bands. Wish I could come to the show, but I understand. Can't just walk in like any other fan. But I always love the way you play guitar. You've got style. No one's doing it like you are. Many European cities, there's a bridge where lovers put locks on the rails and throw their keys into the river beneath. We were two such suckers, but the metal weighs down the bearings and the city has to cut the bolts. If our spell wore off, maybe it's all their fault. So tight, we got stuck.
Out in this spiral, in your books to read your notes in the margin. The closest I came to reading your mind. The answers to the questions only made more questions. I hope you're never fully satisfied. But I wanted to be there today. Figured it all out. Whoever it is, I will. They're proud. You're a bullseye and I aimed right in my straight shot. You're a grand prize in this young love. In this dumb love. Holding each other so tight.
accident when I was moving out. Probably wrong to think of them as your gifts to me. More like victims of my sentimentality.
Af fingurum fram, Tíbrá, söngvaskáld, forsala er hafin, salurinn.is. Ertu fyrir norðan, söfnin eru alls konar, byggðasafn Reykjum Hrútafirði, Hvalasafnið á Húsavík og Davíðshús á Akureyri. Allt fyrir leiksvæðið, johanhelgi.is. Hamborgarabúllan, tilboð aldarinnar, Hamborgarabúlla Tómasar.
Elektrólus þvottavél 89.990 Húsasmiðjan
Orvis, öndunarböðlur og skór 15% afsláttur af settinu Vesturöst, laugavegi 178 Sérverslun veiðimannsins
Ertu á leið upp í bústa? Kiptu með þér kjörvara Einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður Máling, það segir sig sjálft
Markísur verð frá 22.390. Húsasmiðjan.
Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
Fréttastofa Rúf klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Lögreglan í Los Angeles handtók fjölda fólks í nótt sem safnaði saman þrátt fyrir útgöngubann. Borgar yfir völd höfðu sett það á vegna hörku í mótmælum gegn innflytjanda stefnu stjórnvalda. Útgöngubannið tók gildi í hluta með borgar Los Angeles klukkan 8 í gærkvöld að staðartíma og gildir til klukkan 6 að morgni eða fram yfir hádegi að íslenskum tíma. Eftir að bannið tók gildi söfnuðust nokkrir hópar saman á bannsvæðinu að því er fram kemur í færslu lögreglunar í Los Angeles á X. Tekið hafi verið á þeim hópum og margir handteknir. Mótmælin sem hófust á föstudag hafa mestu verið friðsum en þó hefur eitthvað verið ofbeldi og gripdeildir. Það var til þess að Bandaríkjaforseti ákvað að senda þjóðvarðliði til Los Angeles þrátt fyrir að ríkisstjóri Kaliforníu teldi það óþarft. 4,000 þjóðvarðliðar eru nú að störfum í borginni, 700 landgönguliðar voru einnig sendir þangað og verða líklega komnir á göturnar í dag. Alls hafa 500 verið handteknir frá því mótmælin hófust. Úkraínsk stjórnvöld segja Rússa hafa skilað líkamsleifum rúmlega 1200 hermanna sem fallið hafa frá innrás Rússa í landið. Þetta í samræmi við samkomulag ríkjana í friðarviðræðum í liðinni viku. Viðræður lok stríðsins hafa hins vegar ekki borið árangur. Eina sem samkomulag hefur náðst skipti á föngum og skil á líkamsleifum hermanna. Félag íslenskra bifreiðaeigenda segir að vægi ökutækja trygginga í vísitölu neysluverðs gefi ekki rétta mynd af kostnaði bíleiganda hér á landi í samanburði við nágrannaríki.
FIB segir á vef sínum af og frá að iðgjöld bifreiðatrygginga hérlendis séu sandjörn og lægri en í nágrannalöndunum. Þannig svara samtökin orðum sem hagfræðingur samtaka fjármálafyrirtækja lét falla í maí að vægi ökutækjatryggingana hér á landi væri það minnsta í samræmdri vísitölu neysluverðs á Norðurlöndunum. FIB segir óljóst hvað ummælin merki en vægið í þeirri vísitölu útskýri ekki kostnaðið lögbundnar bílatryggingar. Heldur sér réttar að horfa til hlutfalls af landsframleiðslu. Hérlendis nemi það 0,82% í Danmörku 0,68% og í Svíþjóð 0,51%. FIB segir sænska bíleigendur greiða að jafnaði 37.000 krónur fyrir skildutryggingu samkvæmt upplýsingum þýska gagnaöflunarfyrirtækisins Statista. Sambærilegar tölur séu 61.000 krónur fyrir hvern dana en 96.000 á Íslandi. Þannig séu bifreiðatryggingar mun dýrari hérlendis sem sé sama niðurstað og fékkst í ítalegri könnun sem FIB gerði á verði þeirra fyrir 5 árum.
Markus Þórhallsson sagði frá fréttalestri er lokið.
Morgunverkin á Rás 2.
Við höldum áfram með morgunverkin hér á Rás 2. Þum að heyra hér á eftir lag sem er kannski ekki frá sem fænandi. En þetta er lag sem að maður, ég maður sá myndbandið sem að stúlkan var að syngja og gera bara fína hluti. En þetta er sem sagt á þeim árum þegar að hljóðsneiðarnar voru að ryðja sér til rúms, samplið og það var meira verið að plata í gamla daga. Það allir að sampla í dag en það engin að feika söng þar á bakvið í dag. Oftast veit maður nákvæmlega, ok, þetta sampla þaðan, pleiðilöndu, eitthvað svona. En mjög stórt lag sem á 35 ára þessar mundir og hljómsett sem á leið til Íslands held ég mér að segja. Plataðu okkur því að sko líkil línurnar í laginu eru fengnar að láni úr öðrum lögum. Tvær mismunandi söngkonur sem að sungu þessa línur en við sáum bara myndband þar sem að sama söngkonan söngu þetta allt saman. En hún söngi ekki neitt því að þetta var svo kallað sampl eða hljóstnið. Þetta það stórt sko að þetta komir mikið óvart. En það var svolítið í gamla daga að suma söngunum voru bara notaðir hægri vinstri á þess að það voru jafnvel látnar vita af því og skiluð af sér risa smellum og þá byrjaði lögfræði við sinnið. Hér Snorri Helgason.
Verður á mínum vegi og hverjum einasta degi ég bukta mig og mig begi hún hunsa mig svo ég segi eina við, eina við Það dag mætti spörgin og tekur á mér í lörgin Einar við, einar við, einar við, einar við, einar við, einar við
Helgason og lag sem heitir Ein Alveg. Ef ég spyr ykkur núna, hverjir unnu músiktilraunir fyrir nákvæmlega 30 árum síðan? Hvað er að fyrsta sem kemur upp í hugann? Nei, það er allt og það er ekki 30 árum síðan að þessi stráka voru að gera það gott í það. Jú, það var botleðja sem að vann í músiktilraunir fyrir sléttum 30 árum síðan og ég var nú bara að sjá hér Á gladkistan vissir þú að Aron Chan og Bríett voru saman í hljónsveitinni Epic sem keppti í músiktilraunum 2015. Hvað voru þau, 20 ára? Nei, ég kannski aðeins að ekki það. En ég vissi ekki að Aron Chan og Bríett hefði verið saman í hljónsveitinni Epic. En þetta eru sigurvegararnir fyrir 30 árum botleðjar.